Il radio dell'università gli presenta. Scroll, programma da studi fu in musica.
Salmilkom. Eżi studenti u semmija tal-radju tal-Università. Dan huwa Fader Anton li qed jagħtikom merħba u jilqakom għal din is-seba' xandira fis-sensiela ta' programmi dwar l-istorja tal-mużika. It-tema li se nitkellmu dwarha f'dan il-programm hija din. Il-mużika vokali fi żmien ir-Rinaxximent u fi żmien l-epoka awrea. U il-perjodu li sejri ninkopru f'dan f'din ix-xandira huwa bejn wieħed u ieħor l-1410 u l-1530. L-istorja ta' żmien ir-Rinaxximent tibda ħafna żmien qabel ir-Rinaxximent. Fis-seklu 14 u fil-bidu tas-seklu 15 seħħew ġrajiet katastrofiċi li l-effetti tagħhom baqgħu ikalkru sa żmien ir-Rinaxximent u anke wara dan iż-żmien tar-Rinaxximent. L-akbar ġrajja hija il-Franco-Flemish Wars li damu għaddejjin ma' 60 sena. U li baqgħu msemmija fl-istorja wkoll bħala 100 Years of War. Il-pesta, il-marda errieda li immassakrat l-Ewropa tal-Ponent u li baqgħet magħrufa bħala jew blisem ta' The Black Death, id-diżordni politika u soċjali ġewwa l-Italja, riżultat ta' inkwiet intern, il-qawmien tal-bdiewa fl-Iżvizzera u fil-Polonja kienu huma ftit mill-perjodi koroħ ta' din l-epoka. Iż-żewġ forzi kbar fid-dinja nisranija tilfu ħafna mill-importanza tagħhom. L-ewwel forza kien il-Papat. Il-Papat sofra l-akbar kriżi fl-istorja tiegħu. Seħħet qasma fil-Knisja, xizma fil-Knisja, u il-Papa telaq mir-Ruma u mar jgħix ġewwa Avignon. Forza oħra li tilfet ħafna mill-importanza tagħha kien l-Imperu Nisrani, li sofra telfa kbira fl-invażjoni tal-qawwi Torok li rebħu taħt idejhom Kostantinopoli. Il-mewta naturali tal-epoka kavallereska mibnija fuq kruċjati kontra l-Misilmin ukoll kellha effett f'din l-epoka. Dan kollu u iktar minn hekk ħallew teba li tidher anke fl-istorja tal-mużika. Ir-Rinaxximent. X'i tfisser din il-kelma Rinaxximent? Il-kelma Rinaxximent tfisser titwielet mill-ġdid. Kif rajna diġà, fi żmien l-Ars Nova, il-kompożituri kienu daħlu f'labirint ta' passaġġi li ma setgħu jagħtu għalimkien. Kienu mitlufa jibnu xogħlijiet twal, xogħlijiet komplikati, melodikament bla sens, dissonanti kemm tridhom, u kienu mitlufin ifittxu il-ġdid. U huma u ifittxu il-ġdid insew li l-bidu tal-arti mużikali kien il-ħoss. U l-ħoss beda jorqod il-widna meta beda jkun messaġġ u melodija. dawn iż-żewġ elementi miż-żewġin flimkien jagħtuna l-ogħla espressjoni li tista' toħroġ mill-qalb tal-bniedem artist, tal-bniedem poeta. Il-messaġġ hija fil-kelma li minnha nifisha toħloq melodija. Il-kelma ssir iktar qawwija meta titkanta. Il-melodija weħida wkoll hija messaġġ. Iżda meta l-melodija sservi lill-kelma, ir-riżultat ikun suċċess bil-kbir. Fi żmien l-Ars Nova dan kollu intesa. Bil-waqgħa ta' Kostantinopoli f'idejn il-qawwiet Torok, l-orrif insara tal-Vant ħarbu lejn l-Ewropa. Magħhom ġabu manoskritti antiki li fil-kitbit tagħhom kien hemm erf kbir u erf antik. U huma wixxerdu dana l-erf antik. L-Ewropa bdiet tiskopri mill-ġdid imħabba kbira lejn il-letteratura, lejn id-drama u lejn il-filosofija tal-Greċja antika. Dan kien il-bidu ta' l-umanizmu. John Eddington Simmons jikkummenta hekk. L-Ewropa wara li għexet fid-dell tal-antikità reġgħet mill-ġdid għexet fid-dawl tax-xemx. U dan id-dawl tax-xemx ġie permezz tal-umanizmu. Din ix-xemx deret fil-kompożizzjonijiet ta' John Dunstable, Ingliż li jgħix u ħadem f'Pariġi. U magħruf ukoll minn barra li kien matematiku u astronomu, kien magħruf ukoll bħala mużiċista. U l-mużika tiegħu hija deskritta minn dawk li studjawha u analizzawha bħala taħlewwa angelika. Min kien dan John Dunstable? Dunstable kien il-leader ta' grupp ta' mużiċisti Ingliżi li fosthom insibu lil Lionel Power, John Bedingham u oħrajn. Kien jaħdem bħala mużiċista mad-duka ta' Bedford. Meta fi żmien il-gwerra ta' Franza, l-Ingliżi okkupaw it-territorju Franċiż, id-duka ta' Bedford sar l-amministratur ta' Pariġi. Probabilment li Dunstable mar miegħu u kien proprju hemmhekk ukoll li hu iltaqa ma' Gil Binxwa u ma' Guillermus Dufay, żewġ studenti Franċiżi li studjaw il-mużika madan John Dunstable u li marru intenzjonalment għandu biex jitalmu jimitaw dan l-ispirt Ingliż. John Dunstable beda triq ġdida u l-ġdid li ġab fi Franza ma kienx fl-idjoma mużikali Ingliża li hu kien tant mitħla tagħha u infaħħar għalija. Il-ġdid li daħal għalih u li ġab Dunstable kien li huwa saffa il-mużika ta' żmienu mid-dissonanzi. Illi uża ritmu fiss u regolari mibni fuq strong u weak beat. Ġab il-ġdid John Dunstable billi uża pattern mużikali li jerġa' jinstema wara li jkun diġà nstema bħala eku kantat minn vuċijiet oħrajn jew minn vuċi oħra. Fi kliem ieħor beda jdaħħal limitations. Beda juża lingwaġġ mużikali illi jesprimi t-tifsira tal-kelma. Fi kliem ieħor il-kelma bdiet tkun il-kawża ta' l-ispirazzjoni mużikali. Fil-waqt li kulħadd baqa' mitluf ifittex u jikseb musical puzzles u enigmi li ma seta' jifhimhom ħadd, l-istil ta' Dunstable għadda fidejn żewġ personaġġi Franċiżi li marru jistudjaw għand Dunstable. U dana kienu Jill Binchois u Guillermo Dufay. Dufay u Binchois huma ikkonsidrati bħala il-fundaturi u Dufay bħala l-ikbar bniedem tal-iskola imsejħa b'isem ta' Burgundy School. Mix-xogħli ta' dana Guillermo Dufay issa sejrin nisimgħu kompożizzjoni ta' Vergine Bella li hija kanzunetta dedikata lill-Madonna imsejħa Vergine Bella ke di sol vestita li inti libsa x-xemx. U isimgħu ftit x'melodija ħelwa għandha b'differenza minn dak il-kant li aħna smajna qabel fl-epoka ta' l-Organum u l-epoka ta' Notre Dame u San Marzial.
La dolce, espressiva linea melodica con cui Dufay riveste le parole della canzone petrarchesca dedicata alla Vergine è uno dei tanti fertili incontri fra la civiltà fiamminga e quella italiana, fra un'arte colta, sottile, raffinata e una sensibilità di mediterranea chiarezza e luminosità. Un altro vigore, una più sofferta tensione, una espressione più accorata.
Mela dikkinet Vergine Bella che di sol vestita, sciolta Guillermo Dufay, li huwa konsidrat bħala l-ikbar figura fl-iskola msejħa Burgundy School. Fil-programm tal-ġimgħa l-oħra konna għalaqna billijiet li qed jidherissa illi il-mużika profana ħadet sopravvent fuq il-mużika sagra. U raġuni hemm u qed ilkom għaliex u mhux għaliex narawh fil-programm tal-lum. Fi żmien ma xo Dunstable Binchois Dufay u oħrajn fi żmienhom u warajhom bdew jiktbu xogħlijiet profani u mhux iżjed xogħlijiet għall-Knisja. Għalkemm dawn ix-xogħlijiet għall-Knisja ma waqfux għal kollox. Hawnhekk wieħed ta' min jagħmel din domanda: x'inhi r-raġuni illi l-Knisja tilfet il-monopolju li kienet gawdi bħala l-promotur prinċipali tal-mużika sagra? Fit-12 u fit-13 seklu fil-mużika tal-Knisja bdew deħlin ħafna użanzi ta' kant meqjusa bħala abbużivi u li ma jaqblux max-xewqat tal-Knisja. Sakemm imbagħad fl-1324 jew 25 il-Papa Ġwanni 22 ħareġ ordni biex id-diskant li kien qiegħed jitkanta fuq il-kant Gregorjan jieqaf minnu fih. Baqa' jista' jitkanta biss l-old organum li jimxi b'mod parallel. U kien hemm il-piena illi min ma jobdix dill-ordni tal-Papa ikun sospiż mix-xogħol għal 8 ijiem. Dill-ordni tant ħallit effett li sa 80 sena wara li ħarġet din il-liġi kienet għadha fis-seħħ ġewwa il-Katedral ta' Notre Dame, il-post minn fejn ħareġ il-Florid Diskant. Raġuni oħra tista' tkun li peress li l-papat ħalla Ruma u ma rjejx fl-eżilju ġewwa Avignon fi Franza li ġara hekk riżultat ta' xiżma fih dan il-Knisja. Il-kant tal-Knisja tilef ħafna mill-valur tiegħu. U anke l-istess kompożituri bdew ma jikdbux iżjed. Il għaliex bejn minħabba il-kriżi li kienet għaddejja minna l-Knisja. U bejn minħabba li l-insara kienu tilfu ħafna mir-rispett lejn ir-rajja tagħhom u lejn l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Knisja. U bejn li l-istess artist ħassu stret ħafna fuq l-ordnijiet tal-Papa, allura il-kompożituri stess ippreferew li jiktbu xogħlijiet profani milli jiktbu xogħlijiet sagri. Issa se jien nitkellem dwar żewġ personaġġi prominenti fl-iskola msejħa tal-Burgundy School. U dawn iż-żewġ personaġġi huma Jill Binchua illi twilet bejn wieħed u ieħor fl-1400 u miet fl-1460. U l-personaġġ li ieħor huwa Guillermus Dufay li twilet bejn wieħed u ieħor bejn l-1400 u miet fl-1474. Jill Binchua kien soldat. Imma meta sema John Dunstable li kien ġewwa Pariġi, dal-Ingliż li kien iservi Pariġi, jaħdem hemmhekk, u sema li għandu dal-istil ġdid ta' kant ta' kompożizzjoni, dan is-suldat ħalla kollox u qalb għall-istudju tal-mużika u mar ifittex lil John Dunstable. Kiteb xogħlijiet sagri u profani. Huma l-kitbiet profani imsejħa xanson l-iktar li huma ta' valur storiku u artistiku mużikali. Is-sensibilità li tinħass fix-xanson hija ta' emozzjoni għolja ħafna iżjed minn dik ta' Dufay. F'ħafna minnhom hemm melankolija, hemm ħlewwa u hemm delikatezza ta' ħoss li għada qatmalt għajna magħha qabel f'kompożizzjonijiet oħrajn. U huma xogħlijiet daw ix-xanson mibnija fuq oriġinalità ta' ħsieb li huma kollha kemm huma ta' Jill Binchua. Guillermus Dufay kif għedtilkom huwa personaġġ li iddomina l-epoka ta' żmienu, huwa l-personaġġ importanti f'din l-iskola ta' Burgundy School. U sar famuż fix-xena internazzjonali minħabba s-safar tiegħu, minħabba l-istudji, minħabba l-impenji li huwa kellu bħala kantant ma' diversi kappelli li fihom kien membru. Fosthom anke dik papali. Fuq dik li hija teknikalità jew teknika, Dufay huwa ta' livell ogħla minn Binchua. Però Dufay ma għandux dik id-delikatezza ta' ħoss u dik il-ħlewwa ta' mużika li kellu Binchua. kitet numru ta' xogħli jitsagri bil-Latin li kien il-lingwa uffiċjali tal-Knisja. U kiteb numru ieħor ta' xogħlijiet profani fuq testi bil-Franċiż kif ukoll fuq testi bit-Taljan. Dawn il-kompożizzjonijiet juru ħila kbira fil-kitba mużikali u juru wkoll intenzjoni qawwija tal-kompożitur li joħroġ il-messaġġ tal-kelma b'lingwaġġ mużikali mill-iżjed espressiv. Dufai huwa meqjus bħala l-ikbar figura tan-Netherlands School fi żmienu. Din hija skola ta' mużiċisti, in-Netherlands School hija skola ta' mużiċisti li żviluppat f'territorju li illum jagħmel parti mill-Belġju u mill-Olanda. Hija magħrufa bħala Burgundy School, hija magħrufa bħala Netherlands School u hija magħrufa bħala Franco-Flemish u Franco-Netherlands School. Meta nitkellmu b'daw l-ismijiet ħafna drabi nifhmu dejjem l-istess skola. Skola li nibtet fit-territorju li llum huwa il-Belġju u l-Olanda. U li l-ewwel żewġ kompożituri kbar ta' din l-iskola huma Gilbin Schwa u wkoll Guglielmus Dufai. Issa ngħaddu għal Flemish School. Din hija skola li hija ħarira differenti minn ta' qabilha mhux tant imħabba t-territorju fejn żviluppat, imma minħabba il-ġenerazzjoni ta' mużiċisti li tagħtna. Wara mijiet ta' snin mit-twaqqif tal-Knisja fejn l-isem ta' min kiteb il-mużika baqa' dejjem moħbi għal kulħadd anonimu jiġifieri, wasal żmien meta bdejna nisimgħu bismijiet ta' persuni bħala teoristi u probabbilment bħala kompożituri wkoll. Dan ġara l-iktar fis-seklu 13 u 14. In-Netherlands School imsejħa wkoll b'isem ta' Franco-Flemish u Franco-Netherlands School hija l-ewwel skola li tagħtna fis-seklu 15 grupp ta' kompożituri żgħażagħ li iktar tard iddominaw l-Ewropa ta' dak iż-żmien. Se nsemmi hawnhekk lista ta' ismijiet f'ordni kronoloġiku. L-ewwel wieħed f'din l-iskola li msejħa bħala Flemish School huwa Jean de Ockeghem, illi twieled bejn wieħed u ieħor fl-1430 u mit fl-1495. Imbadder Antoine Busnois, illi ma nafux meta twieled, imma l-żgur li mit fl-1492. Warajh għandna lil Josquin Dupré, li twieled bejn wieħed u ieħor fl-1440 u mit fl-1521. Wara Dupré der Jakob Obrecht, li twieled fl-1453 u mit fl-1505. Kompożitur ieħor ta' din il-Flemish School huwa Alexander Agricola, li twieled fl-1446 u mit fl-1506. U kompożitur ieħor huwa Heinrich Isaac, li twieled fl-1450 u mit fl-1517. Issa minn mix-xogħlijiet ta' Jean de Ockeghem aħna sejrin nisimgħu l-Agnus Dei tal-qudiesa ta' dan Jean de Ockeghem illi jisima Missa Mi. Duncan il Lagnus Dei meħut mill uddiesa ta' Okegem Mimi. Issa seri nisimaw xanson ta' Okegem illi turi sens ta' silenzju u sens ta' malinkunija kbira illi jisima For Suleiman Lactant.
Solamente l'attesa della mia morte mi rimane. Nel mio stanco cuore nessuna speranza dimora, perché la mia grande disgrazia mi tormenta.
Dik kienet xanson ta' Okegem li kien jisima solamente l'attesa della mia morte mi rimane. Min din il-lista li tajtkom ta' dawn il-kompożituri li huma ikkunsidrati bħala jew imsejħa bħala il-Flemish School. L-aqwa fosthom huma Jean de Okegem u Josquin du Pré. Ma huwiex possibbli li nitkellem dwar dawn il-kompożituri wieħed wieħed. Se nitkellem mill-istil u min-novitajiet li huma daħlu jew komplew jiżviluppaw dawn il-kompożituri bħala linja waħda u stil wieħed. Kienu grupp li segwew linja waħda u stil wieħed. L-ewwel qabel kollox ta' min jgħid illi dan il-Flemish jew Nederlandish style għall-ewwel derbis fil-mużika sagra. Fija r-riżorsi kontrappuntistiċi jidru u jsibu l-ogħla espressjoni. Waħda mir-raġunijiet għaliex seħħ dan hija li il-kompożituri fjammingi kollha kemm huma minn barra Buznwa kienu jżommu li il-mużika sagra hija imżejna bl-ogħla prestiġju. Raġuni oħra għaliex il-mużika sagra rebħet dan il-prestiġju fost il-kompożituri hija din. Wara li l-papat kien ilu jgħix fl-eżilju ġewwa Avignon għal madwar 70 sena, fis-sena 1377 is-sitwazzjoni fil-Knisja reġġiet għan-normal. Il-Papa reġa' beda jgħix f'Ruma. L-iskola tal-mużika u l-kor tal-Papa reġgħu ġew organizzati. U fihom ġew impjegati mużiċisti minnaħa tal-Belġju u l-Olanda. Fi kliem ieħor ġew impjegati nies bi preparazzjoni u disċiplina mużikali fit-tradizzjoni tal-iskola fjamminga. L-iskola fjamminga fija stil particolari o dagli stilu wata polifonia stretta mibnija fu canons u imitazzjonijiet li għaddu fil-partijiet kollha jew jinstemgħu biss f'numru ta' partijiet vokali. Okegem irnexxielu jsaffi l-lingwaġġ mużikali minn dak kollu li kien jinstema' misterjus jew tqil biex wieħed jifhmu. U ħoloq sempliċità li lanqas is-surmast li għalmu li kien Dufai ma kien għadu jaf biha din is-sempliċità. Karatteristika oħra ta' din l-iskola, il-Flemish School, hija din. Li il-mużika mill-lum il-qudiem bdiet tkun għas-servizz ta' l-idejat li joħorġu mill-kliem tat-test. Ħaġa li diġà għamilna ċennalja meta tkellimna mill-mużika ta' John Dunstable. Elementi ieħor ta' importanza kbira huwa illi it-tenur, meta nitkellmu minn tenur ifisser il-vuċi li tkanta t-tema. It-tenur sar is-sustanza tal-kompożizzjoni sħiħa. L-ewwel kien jinstema' biex ngħidlek it-tenur li kanta tema, imbagħad din it-tema kienet tgħaddi fil-vuċijiet kollha kemm huma waħda wara l-oħra. Tispiċċa vuċi tkanta tema mal-final tagħha tinsema' vuċi oħra li tibda it-tema mill-ġdid. Sakemm imbagħad vuċi oħra tinsema' it-tema mill-ġdid u jibqgħu deħlin waħda wara l-oħra. Din l-istruttura ġdida tagħti uniformità u unità lix-xogħol kollu. Mal-issa ma għadniex fi żmien l-organum ta' l-Ars Antiqua jew l-Ars Nova fejn kellna kant Gregorian f'noti kbar u fuq u għandna vuċijiet li qegħdin jimprovizaw. Issa beda l-ewwel darba ikonna melodija li titkanta mill-vuċi tenor liri it-tenor illi wara li tinstema' din il-melodija terġa' tgħaddi biex terġa' tismagħha f'vuċi oħra. Sakemm tgħaddi għat-tielet vuċi u għar-reba' vuċi jekk ix-xogħol ikun għall-erba' vuċijiet. Hemm ħafna affarijiet oħra x'wieħed jgħid fuq l-istil ta' din l-iskola fjamminga, imma il-ħin ma jippermettix. Issa x'kienet dik ix-xi ħaġa li żammet lil dan il-grupp ta' kompożituri jkomplu jsegwu linja waħda u ħsieb wieħed? Probabilment ir-risposta hija din. Dawn il-kompożituri kellhom bażi kulturali u mużikali waħda. U dan kien possibbli minħabba li Jean de Okegem studja għand Guglielmus Dufai. Imbagħad Josquin Dupré studja għand Jean de Okegem. Imbagħad Jean Mouton studja għand Josquin. U inkomplu sejrin hekk billi mbagħad anke Adrien Villert studja għand Mouton. U b'hekk inħolqot sistema ta' surmast u disċiplu. Li d-disċiplu mbagħad isir surmast huwa nnifsu u l-istil tiegħu jgħaddih lill-istudent tiegħu li mill-parti tiegħu mbagħad jerġa' jsir bniedem kbir. Din kienet ir-raġuni jew waħda mir-raġunijiet għaliex din il-Flemish School ħolqot dal-istil u dal-istil ġi segwit minn grupp ta' kompożituri li segwew stil wieħed u linja waħda. Issa minn din l-iskola sejrin nisimgħu xogħol ta' Josquin Dupré illi hija Gloria u li hija meħuda mill-Missa Hercules Dux Ferrari li huwa r-re ta' Ferrara.
Thank you.
Con Josquin des Prez, la scuola fiamminga tocca la sua vetta più alta. Vigore drammatico, potenza espressiva, ricchezza melodica. Con questa messa, dedicata a Ercole, duca di Ferrara, opera di giovanile esuberanza, il musicista fiammingo crea uno dei suoi capolavori.
Mela dikinet Gloria min uddiesata Josquin des Prez li jisima Hercules Dux Ferrari. Wara dal-elogju kollu li għamilna lill-iskola fjamminga, ma rridux ngħidu li il-fjammingi għamlu kollu tajjeb. Esaġerazzjonijiet bħal nistaqabilhom u bħal nistażminhom għamlu wkoll. Ċerti xogħlijiet forma ta' kanon kienu mill-iżjed komplikati. Biex insemmi eżempju wieħed ta' Okegem, dana kiteb kompożizzjoni forma ta' kanon għal 36 vuċi li jfisser li trid ikollok 9 korijiet SATB biex dan ix-xogħol jitkanta. Xogħol ieħor kbir li nkiteb iżjed tard imma li huwa wkoll ta' proporzjoni esaġerata huwa xogħol ta' Thomas Tallis illi kiteb xogħol jismu Spem in Allium għal 40 vuċi u li dan ix-xogħol huwa miktub għal 8 korijiet li f'kull kor għandek 5 vuċijiet differenti. B'dana kollu dak li bdew żviluppaw il-kompożituri fjammingi fl-ewwel nofs tal-epoka rinaxximentali kompla immatura fi żmien ta' wara. Meta nibtu figuri meqjusa bħala ġganti, meta jiġu ipparagonati ma' ħafna mill-ismijiet li semmejna f'din ix-xandira. F'moħħi bħalissa jiġuni ismijiet kbar bħal Orlando de Lasso, Adrien Villert, Pierluigi da Palestrina, Thomas Louis da Victoria, William Byrd u oħrajn. Imma fuq hekk nitkellmu fi program li se jkun dedikat għalihom biss. Mela iż-żmien tar-Rinaxximent u żmien l-epoka awrija tal-kontrappunt ikompli anke meta nitkellmu mill-istorja tal-mużika fis-seklu 16. Imma dan se jkun mhux fil-programm li jmiss imma fil-programm ta' wara. Issa qabel nagħlqu din ix-xandira sejjer natikom reading list illi permess taħħa tistgħu tħejju ruħkom għal program l-imis. It-tema li se nitkellmu dwarha fil-program l-imis hija il-mużika strumentali fis-seklu 16. U il-letteratura li jnażiltilkom biex tħejju ruħkom għal din it-tema hija din. Tistgħu ssibu The Rise of Instrumental Music fil-ktieb A Concise History of Music ta' William Lovelock, page 85. Li tagħtikom idea komprensiva ħafna, għalkemm mhux ħafna dettaljata dwar dan il-perjodu. The Rise of Instrumental Music fil-A Concise History of Music ta' William Lovelock. Chapter tajjeb ħafna huwa Instruments and Instrumental Music li sibuħ Music in Western Civilization ta' Paul Henry Lang minn paġna 239 il-qudiem. Paġni tajbin ħafna huma wkoll dawk li intom issibu f'di The Cambridge Music Guide. Paġni 136 il-qudiem taħt it-titles Ensemble Music u Keyboard Music. U l-aħħar xogħol li nagħtikom huwa Instrumental Music of the 16th Century li huwa Chapter 10 u li jsibuh fil-ktieb Music in the Renaissance tal-awtur Gustav Fries. Min paġna 519 il-qoddim. Nittama li nerġaw niltaqaw għal programm ieħor dwar l-istorja tal-mużika sa dakinhar inselmilkom.
Smajtu Scroll, programm ta' studji fuq il-mużika. Dan il-programm twassallilkom bil-kollaborazzjoni tal-Mediterranean Institute fiħdan l-Università ta' Malta. Koordinazzjoni tal-programm Dr. Abram Borch. Riċerka u presentazzjoni Fader Anton Briffa. Produzzjoni Pier Cassar. Tekniku Silvio Cerri.